Un tātad sāksim atbildu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un darba kārtībā mums šodien ir viens deputātu jautājums. Attiecīgi deputāti Šuvājevs, Ābrama, Švinka, Rasima un Ņanaševi ir uzdevusi šī jautājuma finanšu ministram Arvilam Ašrādinam par prioritāro pasākumu diskusijām valsts budžeta likumprojekta ietvaros. Jautājums tika iesniegts 7. februārī. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde, taču jautājuma uzdevēji nav apmierināti ar sniegto atbildi un vēl saņemt vēl arī papildus paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Es redzu, ka ministra kungs vēl sniegt arī vēl papildu informāciju jau sniegtajai rakstiskai atbildei. Attiecībā par procedūru, tad kolēģi informēja jūs, ka pēc tam, kad ministra kungs būs sniedzis šo papildu informāciju, tad saskaņā ar Saeimas kārtības rulli jautājumu iesniedzējiem ir tiesības uzdot vēl divus papildu jautājumus. Tos varēs uzdot deputāti no vietas, un tam būs paredzēta viena minūte. Un tad savukārt arī, ja būs interese, tad vēl arī kādi citi, kas nav jautājumu iesniedzēji, varēs uzdot vēl trīs papildu jautājumus. Un uz katru no tiem ministram būs divas minūtes atbildē. Līdz ar to šobrīd, ministra kungs, vārds jums, tātad sākotnējam un papildus informācijas sniegšanai, tam arī jums ir divas minūtes. Lūdzu.
Jā, paldies, paldies, cienījamā iztaujāšanas vadītāja. Un mēs mēģināju tādas iespēju robežās atbildēt šiem jautājumiem. Es tikai papildus gribu teikt, ka no jautājumiem rodās iespējas, ka budžeta sagatavošana ir tāds īsts process nedēļas laikā, un tad viņi saliek visu kopā. Es gribu teikt, ir vairākas lietas. Tas pirmais, kas ir, es mēģināju atrast arī ministri attiecīgos izdevumus, ir tātad ir vispirms, kas paralēli notiek līdz budžeta sagatavošanai, ir izdevuma pārskatīšanas process. Šeit ir paša procesa apraksts, un šeit ir vesela grāmata, kas ir kādā veidā tiek pārskatīti esošie budžeta izdevumi, un ir vairāk kā 100 miljonu izdevumi ir samazināti jau budžeta procesā un pārunāts ar ministrijām viena vai otra lieta. Tad otrs ir, man jāatzīstās, ka es nākot šurp neatradu steigā ministrijā šādu te grāmatu, kura ir apmēram pieprasījumi vairāk kā 2 miljārdu eiro apmērā, ko sagatavo katra ministrija, uzsākot budžeta procesu. Uzsākot budžeta procesu, tas ir apmēram uz vasaras vidu, līdz tam katra ministrija rūpīgi izvērtē vienu vai otru pasākumu, ko viņi vēlās finansēt, tas tiek izdiskutēts un tad valdībā tiek apstiprināts atsevišķi informatīvais ziņojums, kas tā veido tādu kopsavilkumu. Tā pašā laikā ir detāls katras vienas vai otras pozīcijas izvērtējums. Tad beidzamā daļa, kas notiek, tā tad notiek jau, patiesībā vēl šajā reizē notika arī tāds nosacīts koalīciju veidošo partiju seminārs, arī kurā ministrijas izstāstīja šo te savas prioritātes, ko viņi katru redz, kas ir svarīgas, šo te 2 miljārdu vairāk pieprasījumu apmērā. Nu lūk, un tas pēdējais, kas notiek gada beigas, un kas notiek šogad, tātad gada beigas, tātad finanšu ministrijā notika tādu, varētu teikt, budžeta veidošanas sarunas, kuras vada finanšu ministrs ar katru ministriju atsevišķi, tātad uzklausot ministriju prioritātes un izejot no tās fiskālās telpas, kāda ir iespējama, ja kāda ir iespējama, tātad mēģinot uzklausīt un saprotot, kas tad ir tās absolūti prioritārās lietas. Un
paldies, ministrs, kungs, laiks.
Jā, es atvainojos, nepaskatīju. Oh, es nezināju, ka laiks tam visam. Labi, atvainojos.
Tā kā jums tik teiks, 20 minūtes.
Īsti es tikai gribēju teikt, ka tas nav pēkšņi vienas nedēļas process. Ja? Nu tā.
Jā, paldies. Tātad vai jautājumu iesniedzēja vēlas uzdot kādu papildu jautājumu? Jā, deputāte, tad vārds deputātam Andrim Šuvājevam, lūdzu.
Jā, Ašrādin kungs, paldies jums liels par ierašanos. Man jāatzīstās, mēs daļai vēlējāmies izmēģināt, kā šis formāts strādā, bet es arī vēlējos arī saprast, tas iemesls, kāpēc mums neatmierināja, teiksim, bet sakstītais tā cerība bija mazliet lielāka detalizācija uz tiem jautājumiem. Tā kā man ir tikai divi jautājumi, tad tas droši vien tas svarīgākais, kas man interesē, ir tieši tajās sarunās, kas attiecīgi norisinājās no 4. līdz 12. janvārim, kad tiek lemts par to, cik daudz finansējums tiks piešķirts konkrētam pasākumam, Un lielākajai daļai pasākumu tas atšķīrās no pilnībā prasītā. Es ņemšu piemēram zinātni. Zinātnē prasīja bāzes finansējumu 11,6 miljonus, piešķīra 7,6. Vai šajās sarunās tiek spriests par to, kas tiks noslēgts ar to piešķirto finansējumu un kas attiecīgi netiks noslēgts? Un pēc tam, vai šī informācija ministrijai tiek piešķirta par to, ka šie nepiešķirtie 4 miljoni, kas būs tās darbības, kas līdz ar to netiks finansēts? Vai šādā detalizācijā šajās sarunās netiek, vai šāda detalizācija netiek īstenot?
Paldies, Šuvaja kungs. Ašrādien kungs, jums ir 2 minūtes atbildes sniegšanai.
Tas jau ir sācies?
Sāciet runāt.
Ir, jā, paldies. Respektīvi, protams, jautājums par cik dziļu detalizāciju mēs skatāmies, bet viennozīmīgi tiek runāts tāda šī izdevuma pozīcija, kas ir paredzēts ar to sekt un tās kompetences ietvaros, kas ir pieejami no šiem informatīviem ziņojumiem, par to tiek spriests. Ja? To es gribēju pašā sākumā arī pateikt, ka tam ir izejas materiāls, tā nav kāds pēkšņi uzliek uz galda viena vai otra jautājuma, un tad, nu, ko tu tur darīsi? Nē, tam ir, viņi ir diezgan labi zinām, viņi vairāk kārti pārrunāt. Tā kā vai visos pilnīgi gadījumos tā noteikti es nevaru apgalvot, bet lielākajā daļā viennozīmīgi tas ir veids, kā par to spriež, un restī viņam veidojas tādu noteiktu veidu pilduvi, ir tad ir tas lielais 2 miljārdu pieprasījums, mēs aizgājām līdz 700 miljoniem, bija drusku mazāk pašā sākumā, un tad mēs ejam atpakaļ, un atkal ministri mēģina likt atpakaļ to, lai tomēr man šis ir nepieciešams vai kā, bet to vidējo daļu veido finanšu ministri sadarbībā ar ministrijas ierēģiem, uzklausot visas puses kā pirmo piedāvājumu. Un tad mēs atkal diskutējam atpakaļ, kamēr mēs spējam vienoties, ka tas tas apjoms, ko mēs finansēsim. Bet, piemēram, ieroču klasēs, detaļās, es nevaru ieiet, es godu vārds neko nesaprotu daudz no tā visu, tā kā, piemēram, šādas lietas es uzticos ministrijai, kas saka, ka tas ir nepieciešams.
Paldies, Ašrādien kungs. Vai ir vēl otrs jautājums? Jā, Šuvaja kungs, lūdzu.
Izmantošu arī otru iespējamo jautājumu, man šķiet mazliet vienkāršāku. Attiecībā šīm personām, kas apmeklē šīs sapulces vai diskusijas, kā mēs viņus saucam, jūs norādījāt atbildē, ka piedalījās ministrs prezidents, piedalījās ministri, minējāt arī, ka piedalās ministru ierēģi. Vai es varu precizēt par to, kas ir šies ierēģniecības līmenis, kas piedalās, vai tur piedalās valsts sekretāri vietnieki, un vai potenciāli piedalās arī cilvēki, kas, piemēram, pārstāvja sociālai partneri pārstāvja, piedalās tikai un vienīgi politiskas amatpersonas un tikai un vienīgi ierēģi.
Šajā te pirmajā ciklā piedalās politiskas personas un ministrijas augstākās amatpersonas, valsts sekretāri vietnieki. Atsevišķos gadījumos, ja situācija nav skaidra, kāds no augsts līmeņa ekspertiem tiek pieaicināts, bet pamatā tie ir patiesībā ministri vai parlamentārie sekretāri, padomnieki un valsts sekretāri vietnieki. Tas ir tas līmenis, kādā notiek sarunas. Jautājumi tika uzdoti tātad par sociālajiem partneriem. Sociālajiem partneriem ir vienā no iterācijām tika demonstrēts tātad šis te budžets un arī tika uzklausīti sociālajie partneri un arī notika tikšanās ar nevalstisko sektoru.
Ministrs kungs, vai ar to jūsu atbildi ir izsmelta šo jautājumu? Paldies. Es redzu, ka zālē ir arī citi deputāti, kas nebija jautājumu iesniedzēja, vai kāds vēlas uzdot vēl kādu jautājumu. Paldies. Tātad Mieriņas kundze, lūdzu arī jums 1 minūte jautājumu uzdošanai.
Jā, pirmkārt, paldies Ašradana kungam, ka jūs atnācāt. Man ir faktiski tāds jautājums, skatoties uz budžeta veidošanas procesu un vispār uz visu to, kas notiek. Man liekas, ka viss ir tik šausmīgi reglamentēts un pārreglamentēts, ka mums izpaliek faktiski deputātiem vienkārša cilvēcīga saruna, nu kaut vai ar jums, vai varētu pārunāt tās lietas par budžetu, jeb kādā veidā, te jau Šuvaja kungs ļoti labi pareizi jautājums uzdeva, un arī man ir vienkārši tāda cilvēcīga jautājuma, ko vēl labprāt izrunātu, bet mūs te iedzen tādā birokrātiskā rāmī, kā godīgi sakot, nu labi, minūte varbūt ir tiešām par maz, lai par budžetu runāt, bet es domāju, ka arī pāriem deputātiem būtu ko jums jautāt un būtu, ko tiešām arī diskutēt.
Viņas, kāds ir jūsu jautājums?
Un mans jautājums ļoti vienkārši. Vai jūs varētu nākotnē noorganizēt deputātiem vienkārši cilvēcīgu sarunu par budžetu, par procesu, par prioritātēm, par redzējumu, kā mēs kopā skatāmies uz Latvijas nākotni? Paldies!
Paldies!
Jā, bet kā jūs teicāt, Saime ir pats sarglamatējis to procesu, es jau viņu neesmu šādi noteicis, bet viena ir iespēja komisijas sēdē, var nākt un var rīkot paplašanā. Lielākā zālē komisijas sēde un tur ir tas būtu tas ietvers, kurā varētu šo visu izrunāt patiesībā, tā kā tas ir nepieciešams. Saimē ir, man liekas, Baltiešu zāle 100 vietām un tas varbūt ir tāda pirmo prezentācija varētu tā darīt, ja komisija uzskata to par nepieciešamu, ļoti labi tā var darīt.
Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums no deputātiem, kas nav jautājumu iesniedzēji? Ja papildus jautājumi nav, tad paldies liels deputātiem par jautājumiem. Paldies liels finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par atbildēm. Rītdien noteikti varēsim visu dienas garumā turpināt diskusijas par valsts budžetu, bet līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta un jautājumu atbildes sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies,
kolēģi. Tiekamies rītā zālē, jā. Ja.